خدا منظور کرتا ہے دعا جب دل سے ہوتی ہے، مگر مشکل تو یہ ہے، یہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ سنگھ نے ارداس کی تھی، اٹک دریا نے گان دے دیتا۔ فقیر عزیز الدین وزیر خارجہ اپنی نوٹ بک وچ لکھ دے کہ میں اس ویلے بادشاہ دے نال ساں، دریا اٹک دا پانی اتنا تھوڑا ہو گیا کہ ایک سپاہی دا بکرا بھی دریا تو لنگ گیا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ اٹک دے وچکار آن کے کوڑے تے چڑھ کے کھڑا رہا اور حکم دیتا ساری فوج پار ہو جائے۔ جنہ چر فوجاں لنگدیاں رہیاں، مہاراجا اٹک دے وچکار کھڑا رہا۔ جب ساری فوج پار ہو گئی، کوڑے نوں وڈی لائی، شیر پنجاب پار چلے گئے، جا کے جہانگیر دے قلعے تے قبضہ کر لیا۔ لو جی، دوسرے دن لے کے ساری فوج نوں مہاراجا اکوڑے دے میدان وچ آ گیا۔ ادھر دشمن نوں بھی سب خبریں پہنچ رہیاں نے، این جنگ دی تیاری ہے۔ ہر کم کرن تو پہلے سکھ ارداس کر دے، جنگ وچ کدن تو پہلے مہاراجا رنجیت سنگھ اور اودے ساتھی سرداراں نے اکال پر گرو نانک دیو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے چرنوں وچ آئے اور ارداس کی۔